Tak. Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. Budu odpovídat na vaše dotazy, budu je předkládat a ponechám na vaší svobodné vůli, jaký názor si sami vytvoříte. Tak, začínáme. Kolik hodin denně by měl člověk spát a kolik spíte vy, když toho musíte tolik stihnout? To je velmi záludný a zrádný dotaz. Neb co by se mělo, je jedna věc a to, co se dělá, je věcí druhou. A tak musím říci, že spát se musí tolik, kolik stačí. Jsou lidé, kterým stačí 2 hodiny a jiným ani 12 ne. Jsme to v tom totiž jiní. Ta kvalita spánku je různá z různých důvodů. Je tu samotná základní schopnost nás spát, což souvisí s činností našeho těla, našeho mozku a tvorbou těch látek, který spánek vyvozují. Pak je to kvalita lůžka, kvalita i osvětlení místnosti, v které spíme. Samozřejmě, že má být tma a pokud je tam i malinké světelko, tak to vadí. No, poslední části otázky se vyhnu, protože to jsou tajné informace. Jinak ještě snad by bylo dlužno říci, že poruchy spánku mají jak takový ten základní důvod, to znamená funkčnost mozku a příslušných center, ale můžou mít svůj původ i v jiných oblastech a systémech našeho těla. Bude to duše, vidíte, budete mít stále opakující se myšlenky, kterých se nemůžete zbavit, stres, nebo pokud budete příliš vy drážděni tím stresem, no tak pak samozřejmě asi těžko usnete hned a tak dále. Aha, co mám dělat, když mi pořád přicházejí ty stejné myšlenky? Rozešla jsem se se 2 muži ve zlém, protože byli zlí a k životu potřebovali spoustu masa, sexu, alkoholu. Nějaké drogy, potřebuju si to s nimi vyjasnit a navzájem si odpustit. Jenže oni to nechápou, mám se to pokusit nějak vyčistit na dálku, nějaký obřad, že by ti muži byli spacifikováni, no to by asi úplně nešlo. Je velmi důležité, jak přistupujeme v těch situacích k tomu druhému a je tu dar u některých lidí zachovat milostivost, i když ty věci jsou dost těžké a zase jindy, když vyhrotíme ty vzájemné body toho nesouhlasu, no tak pak to může být následně až nemožné znovu spravit. Víte, oni ti vaši přátelé vyžadují jisté pochopení a vlastně jste svobodnou bytostí, takže můžete se jistě sama rozhodovat, doufejme, i když tak to v životě skoro nikdy není. Je tam mnoho věcí, které nás omezují a jaksi předurčují, aby jsme váhali s nějakým řešením. A taky někdy to řešení jen rozchodné nemusí být jen to nejlepší. To je otázka opravdu situace. Je jistě i na druhé straně vaší věcí, koho vybíráte jako přítele a vlastně jsme lidé různí, velmi každý jiný a přesto máme takové určité skupinové zatřídění. Prostě je to výchova, je to kvalita té duše nebo ne kvalita, prostě zaměření té duše. To, co bude preferovat. Jestli ten člověk je nastaven nějakým způsobem pro třeba ten typ toho, což on bude naznačovat, jako že žije na plné pecky a že se nenechá spoutávat, což v předpočtu znamená, nebo přeložení znamená, že tedy bude každou volnou chvíli o víkendu s prominutím tedy chlastat a jak si s přáteli grilovat neboštíky, no tak to je jeho vlastně právo, je to jeho životní obzor. Ale na druhou stranu, jestliže jsou tam určité zase jiné směry zájmu, no tak asi nelze úplně předpokládat, že budete někoho násilím předělávat a on u toho svého názoru někdy zůstane vlastně celý život, je to jeho právo, ale vy zase na druhou stranu máte své práva. A tady začíná vlastně ten rozpor, protože je velikou chybou jakoby si myslet, že to bude jinak. Člověk se mění velmi obtížně. Lidské nitro je opravdu velmi stabilní útvar a změnit ho, doopravdy změnit, to se daří jenom těm velkým chvílím, které nás potkají a které nás zasáhnou v plnosti a my pak opravdu cítíme, že po překonání nějaké té třeba velké nepřízně jsme jiní, nebo to vidí jiní, prostě jsme možná v něčem pozornější, v něčem citlivější a tak dále. Ti lidé, kteří mluví o tom, jak žijí na ty plné pecky, tak oni jsou vlastně symbolem toho, co lze nazvat vlastně srabismus. Protože oni jsou zbaveni vlastní vůle. Oni jsou závislí. Nemají v sobě ani dost síly na to, aby stáli na vlastních nohou. Své životní problémy, ať už je to vztah k ostatním lidem, jejich komplexy či jinak, často řeší vlastně tak, že si obluzují nervový systém alkoholem. Potom je všechno najednou snazší. Už se necítíme tak, jakoby, jak to nazvat, prostě závislí na tom, co si o nás řeknou druzí, takzvaně lidově se odvážem. Najednou jsme trošku nad své danosti, nad své schémata chování, zaměřenost. Najednou jednáme více impulzivně, přirozeně a podle toho, co v nás skutečně je. A myslím si tedy, že tento stav není stavem svobody, ale je to naopak velký stav područenství, protože chceme-li něco dosáhnout, pak to musíme dosáhnout střízlivý a přivědomí, tedy ne obluzení. Pokud toho budeme dosahovat tímto způsobem, bude to vždycky známka, že se nám to nepodařilo, protože to nejsme schopni udělat za normálního stavu. Normální je totiž nebýt pod vlivem nějaké látky, která působí na moji nervovou soustavu. No, uděláme si demonstraci. Dám si tak 2-3 štamprdle, no v mém případě by stačilo půl, já jsem ten abstinent už desítky let, možná, že by stačilo čuchnout ke špuntu. A měli byste tady estrádu na celou přednášku. Pfeiffer by lehce blábolil, přihlouple by se usmíval a reagoval by na vaše dotazy až s velkým zpožděním. No, konec konců, jak si učební zkoušku můžete udělat kdekoliv v nejbližší hospodě, kde najdete někoho, kdo se věnuje tomuto sportu již několik let nebo desetiletí. No, takže v žádném případě žádná závislost není něčím dobrým. Na druhou stranu však ale musíte s láskou pozorovat každého závislého člověka, protože je úplně jedno, jestli jste nemocní alkoholismem nebo jestli jste nemocní nějakou jinou nemocí. A je to prostě věc, kterou ten člověk musí řešit, kterou bude řešit postupně. Možná, že se v tomto životě s prominutím uchlastá a skončí to špatně a pak přijde další život a bude muset tutéž věc řešit znovu. Protože jestliže něco je spravedlivého, tak to není jaksi právo člověka, ale je to právo toho zákona přírodního, který je vyšší než to lidské právo, ale který se mu mnohdy i podobá. Prostě vše musíte zaplatit, nic nemůžete udělat, abyste se z toho mohli potom nějak vyvinit. A k tomu zaplacení patří i milost, patří k tomu i něco jako duchovní amnestie, to znamená, že vy dostanete šanci, ale na druhou stranu vždycky platíte. Čili nakonec, i když třeba selžete po druhé, tak platíte dvojnásob. Čili je to složitá situace. Člověk má být soudný. Já jsem toho názoru, že chcete-li pojmout nějakou choť, to je krásný výraz, pojal ji za choť, Chcete-li pojmout nějakou choť, tak se musíte jít podívat do rodiny, v které ona vyrůstá. Protože ta schémata, která jsou dána tím rodem, jsou vlastně často těžko zrušitelná a budou se replikovat po dlouhou dobu neustále a neustále. Tak to třeba jenom na poznámku. To je k tomu výběru. Kdo z nás bez chyby, ať udělá jaksi sám závěr, konec konců, nebo ať si hodí kamenem, jak se říká. Ostatně, když si nějaká žena nebo muž stěžuje na svého partnera velmi dlouhodobě, je na místě mu odvětit, dost ale v minulém životě musel být pěkná mrška, že si dostal mě. Takže ať se vám to daří nejlépe, to, co má být, je vlastně nereagovat příliš rychle na nabídky toho, co bychom mohli označit za zlo. Tedy vy musíte nechat člověku jeho svobodu, aby sám vyřešil, pomáhat mu, ale nakonec to musí udělat on. Já, když jsem řešil svoji závislost na, ne na alkoholu, na tabáku, tak ta alkoholová se mě nějak netkla, ale tabáková ano, nikotinismus jsem měl značný a kouřil jsem minimálně 10 let tu krabičku a více denně. No a pak jsem navštívil toho Zezulka a po tom jediném dni té návštěvy jsem už nevzal nikdy žádnou další cigaretu. Takže to se stane, ale spoléhat na to nemůžeme. Ten každý okruh z toho života člověka je svébytný a svéprávný, čili je to jeho svět a i vy, dneska mluvíte o spoustě masa, sexu, alkoholu, i vy dozajista v minulých životech někde, někdy, nějak jste řešila stejnou otázku. A v té době vás mohl také někdo soudit a někdo se proti vám postavit a tak dále. Čili chcete odstup v rámci možností zvolit takové řešení, které přináší pokud možno tu nejmenší jakoby zátěž tou vazbou ve zlu a s každým člověkem se dá alespoň trochu nějakým způsobem jednat a zkuste tedy najít ten způsob řeči, tu řeč, které budou třeba ti vaši partneři nějak lépe rozumět. Čili na dálku to úplně nepůjde. A když to nepůjde, tak musíte udělat jinou věc. Pokud jste jakoby v té situaci již za tou hranicí osobního zájmu, tedy například jste si jista, že už se nic nedá dělat, že jste udělala v rámci svých možností vše, no tak pak je třeba někdy od té situace odejít a už se k ní nevázat, nemyslet na ní, nespomínat na ty vazby, a ono se těžko zapomíná na vazby, protože zvláště ty emocionální vazby nás trvají dlouho a když se s někým rozejdete, tak to trvá často až několik let, než ve vás ta vazba, to je něco, co je vlastně nehmotné, neviditelné a přesto to je. A už to ani možná nevíte a ještě pořád vás to jakoby nějakým způsobem kontaktuje. Takže to trvá někdy řadu let a ta vazba se vlastně oslabuje tím, že se nepěstuje. Můžete ji pěstovat tím, že jste k ní kladní, ale můžete ji pěstovat i tím, že rozvíjíte ty minulé utržené rány a šrámy. Proto tedy nemůžete na ní myslet jakkoliv. Dokonce ani v dobrém, ani v špatném. Prostě zapomenout, odejít od toho. A jít v životě dál a nechat tohle na tom velkém řešiteli, který to nakonec vyřeší také, nebojte. Bude i v budoucnu brána postava Ježíše jako doposud? Ne, nikoliv. V žádném případě. Teďka je otázka, jak vy tu otázku myslíte. Jestli myslíte obecně, jako do aktu příchodu mimořádného zrozence, který je jiný než všichni lidé, který vlastně není člověkem, který se vrací do lidského těla, protože už není tímto stupněm života, tímto druhem lidským, tak velmi jistě jinak. Jestli se ptáte na posledního přenešeče, rovněž jinak. Jestli se ptáte na toho minulého, předminulého a jiné, je to rytmus, opakuje se to každé zhruba 2000 let, no tak i to se změní ale nikoliv z té historie tolik, i když i to je. Když se podíváte třeba na některé texty, které můžete studovat, tak vidíte texty, které vznikaly v těch prvních stoletích nebo dokonce v prvních letech a které tedy logicky lze počítat k těm, které jakoby nesou velmi dobře toho ducha doby nebo vůbec ducha toho přinašeče. No, myslím si, že ten pohled bude jiný spíše nikoliv kvůli nim, ale kvůli nám, protože i společenské vědomí a zájem společnosti se mění v čase a vlastně osciluje mezi dvěma základními stavy, čili mezi tím racionalistickým a tím imaginárním způsobem vnímání světa a podle toho taky se samozřejmě to potom vykládá, ale je to také o rovnováze tady za mnou. Čili ratio není překážkou stejně jako ta emoční část myšlení, naopak jsou-li vyváženy, pak nacházíte ten vztah jakoby rovnovážnější. Pokud se vám stane, že se vás stanou fanatici, sektáři nebo něco jiného, no tak potom vlastně použijete tu krásnou příležitost toho vím k tomu, že začnete sledovat nějaké parciální cíle, ať už vědomě nebo nevědomě. Vy chcete prostě zvítězit. Vy chcete z toho něco vytřískat nebo něco podobného, rozumíte. Čili použijete třeba tu sílu té myšlenky a teď ji obrátíte proti té společnosti a tou silou začnete něčeho dosahovat. To jsou první sekty v těch velkých, jaksi následných generacích, po těch velkých duchovních mistrech, kteří přijdou a kteří mají pravdu. A často je to doprovázeno také tím, že v té původní zprávě nebo v tom vím je potom vždycky něco měněno, někdy vědomě, někdy nevědomě, a ta změna dovoluje, aby začalo existovat něco odděleno od toho proudu. Jinými slovy, měli jsme tu jednoho Ježíše, který byl na počátku, když vezmeme třeba celou dobu těch křesťanských zrodů, a ten člověk byl jeden. Měl jednu nauku, hlásal jednu pravdu a nyní máme, řekněme, desítky církví křesťanských, máme stovky a tisíce sekt na podkladě toho křesťanského, jaksi názoru. A aby mohly existovat, to je to nejzákladnější, oni se musí lišit. Musí buď to něco neobsahovat, anebo musí něco vykládat jinak. Tím vzniká vlastně právo na existenci. Jinak by splynuli, protože by nebylo nic, co by je oddělovalo. A tohle to je obecná věc, plyne vlastně z neschopnosti lidí nějakou věc trvale přijmout a pochopit a držet, protože vždy nakonec z toho i nechtěného nepochopení, které je přirozené, vemte si, že jedna jediná skutečnost, která zde, třeba několik vět, které zde pronesu, kolik z vás je pochopí různě? Ten trošku jinak, ten trošku jinak, ten trošku jinak. Budete sledovat nějaký děj, třeba dopravní nehodu, bude tam pět lidí, ani jeden z nich nebude mluvit stejně o tom, co viděl. Je to mimo jiné i proto, že lidský mozek má jednu krásnou a geniální schopnost, která je zároveň na druhé straně i trošku neštěstím. Nejenom v oblasti čití, tedy obrazu, ale i v oblasti imaginace je tu sklon a je tím větší, čím jste jakoby méně trénovaní nebo méně vyspělí vnitřně, spojovat to, co vnímám, s tím, co si představuji. To znamená, že ostré a naprosto přesné vnímání je vlastně dáno jen těm nejvyšším třeba duchovním mistrům, kteří pracují na tom, aby byli zcela reální. Všichni ostatní to mají nějak. Přesně jako ti svědci té nehody, kteří vlastně stačí někdy třeba, abyste uslyšeli jenom hluk tříštěného skla a ránu a ten člověk vám bude přísahat, že viděl, jak narazil auto do jiného auta. A tak dále. Čili ten mozek tohle to má proto, že touto metodou je schopen nahradit vypadlé části věmu. Čili znáte tu hříčku z písmenky slova. Napíšete slovo zpřeházeně, první a poslední správně a mozek to přečte správně. Tak to je i v ostatních věmech. Čili mozek pracuje tak, že je to geniální počítač. Že vlastně dokáže i ze šumu, ze signálu, který je v šumu nebo nedostatečně úplný, dokáže složit informaci. A to s geniálním tahem na správnost. Kam se na to hrabou všechny naše dosavadní programy? No ale druhá strana tohoto problému je v tom, že ten mozek samozřejmě také dělá ty chyby, protože jak si to plyne z podstaty tohoto jevu. Co nejznámějšího lidem předali? Abraham, Mojžíš, Ježíš a Zezulka. Všichni jedno a totéž. Vhodnou formou dané době, často rozdílnou, někdy je to víc ratio, jindy je to víc symbolická forma, se snaží lidem vysvětlit, kdo jsou, kam patří, co je jejich hlavním úkolem, jaký je vztah já a nejá a tak dále. To je to, jaký je smysl života, smysl bytí jako celku, jak to všechno vznikalo, jaký to má vztah mezi sebou. Takže to jsou ty nejzákladnější filozofické myšlenky, na které lidský tvor nestačí. Když se budete věnovat studiu klasické filozofie, tak zjistíte tuto myšlenku nad výsost přesněji. Uvidíte, jak jednotliví autoři například ulpívají na některém tématu, které vyvyšují nad jiná a tím konají chybu, i když jejich téma je zpracováno správně. Jindy uvidíte zabíhající a mlžné myšlení, které přechází až do jaksi vzývání smyslu a nesmyslu. Jen málo kdy bychom mohli mluvit o jakési srovnováze. A teď, když proti ním postavíme to, co jsme si tak důkladně zamlžili vždy, a to proto, že ten lidský stav filozofie je věcí, která nám jakoby patří. Pak přijde někdo, kdo je odjinud. Kdo s tím vůbec nesouvisí, kdo nestuduje na katedrách filozofii a on najednou ví. A ví, jak to je a mluví o tom, o čem se všichni ostatní dohadují, fabulují a dělají nejrůznější závěry. A přitom, když potom mluví, tak je jasno, že to tak musí být. Ta jaksi jednota, ale hlavně schopnost poznat, co je důležité a co ne, co je relevantní k jedné skutečnosti s jinou skutečností, to je veliké umění. Na tom poznáte, kdo je kdo. Čili dejte člověku řešit nějaký úkol a on tím, co bude říkat, vlastně mluví, aniž to ví, sám o sobě, kdo je kdo. Způsob jemného vyvážení váhy jednotlivých tvrzení, které máme, je to, co ukazuje na tu vyspělost. Tam, kde je vlastně až nemožnost nebo slepota pochopit tuto váhu, vidíme, že ten člověk ještě musí nějakou dobu pracovat, aby to u něj bylo zase lepší. Čili jakoby se v nás samých objevuje letitá mnohaživotná zkušenost, protože to, co řešíte dnes, jste mohli řešit už 1000 životů zpět. A ta zkušenost z toho řešení je prostě ve vás ukryta. A nebo není. Nebo je to poprvé. A vy se učíte teprve. Čili přinesli to nejdůležitější, co lidé potřebují. Protože sami lidé pak už rozvedou ve svých oborech všechno jistě velmi daleko. Ale nejzákladnější ze všeho je vždycky základ. Můžete stavět mrakodrapy, můžete stavět obrovské stavby, ale nepostavíte je na základech z bambusu. Musí ty základy být dimenzovány na tu stavbu. A oni přinášejí vlastně ten základ, který je paradoxně také počátkem i koncem. Protože když na jaksi počátku mluvíme o tom vznikání toho tvůrčího díla existence času, tak vlastně v zásadě mluvíme až k tomu kořenu, který teď řešíme. A to oni přinášeli. Musí Dalaj Lama a papež Mají Dalaj Lama a papež zlatou auru? No to se jich zeptejte. To nevím. Proč je největší význam korunovačních klenotů přikládán právě koruně Karla? Může se časem jejich duchovní síla ztratit? Všechno je v postupu. Není na světě nic, co by bylo monopolem. Není jen nalevo, je vždy nalevo a napravo. A tak mezi vrcholným vlivem a duchovním mystériem a pádem a nicotou je ten vějíř rozevřen. Takže korunovační klenoty nejsou velké proto, že je udělal Karel. Navíc ještě je to docela pozoruhodný příběh, protože on je stvořil znova a zcela jistě neodpovídají té svatováclavské předloze. A teď proč je to zajímavé? I zcela necitlivý člověk, který velmi málo kdy pocítí nějaký vliv, u těchto klenotů v drtivé většině ten vliv pocítí. Je to neobyčejný zážitek, je to obrovská duchovní síla. Vy nemusíte vědět, co se vám děje, ale vstoupíte do Vladislavského sálu, teď najednou ucítíte, že vaše bytí je nějaké jiné. A nemusíte ničemu věřit ani slyšet, že by to tak bylo. Teď už to slyší mnoho lidí, já to zveřejnil na přednáškách, ale mnozí také jiní. Ale dokonce náznaky tohoto se nalezly i v literatuře jaksi vážné, nejenom té takové té všední. No a ty klenoty jsou tak silné pro něco, co nechápem. A to něco je, řekněme, aby něco s něčím rezonovalo, musí to mít své prvky sladěny s tím, co má být rezonováno. Čili ta koruna je vlastně správná vším. Že Karel vybíral kameny, je jisto, z těch, co zbyly z té staré koruny, které nebyly, nahradil, což je důležité, to je velmi důležitá zpráva, protože tam vám ukazuje, že se jednalo o zcela cílený proces. On to nedělal jenom jako, že tedy, aby udělal nějaký kruhový objekt, který bude mít ty čtyři strany, to je ten symbol té tvůrčí čtyřky, a tak dále, a tak dále. Ale on toho dosahoval cíleně. Je tam znát vědomá snaha. A ta koruna z nějakých důvodů nabyla takové síly, že žádná jiná na celém světě se jí nerovná. Žádná, opravdu, viděl jsem korun několik, říkal jsem vám už posledně, i velmi drahé, které byly jeden sám briliant. Byla to koruna, která proti naší, jaksi finančně, mohla znamenat milion násobky. A přesto tento klenot byl, já tomu říkám, šmuk. Sice takový hoch, šmuk, ale prostě jenom bižuterie. Nemělo to žádný význam, nic to nezářilo. Bylo to krásné, jistě dílo klenotnické, ale nebyl to duchovní zážitek. Takže tady se povedlo něco výjimečného. Zda může ztratit, velmi se přimlouvám, aby se nevystavovala veřejně často. Karel korunu sám nevlastnil, on ji vlastně předal jakoby tomu království, tomu státu, když ho tak ještě nemenoval, a řekl, že se má výmout pro ten ceremoniál, že se má zase vrátit. A jenom na významné chvíle, jak si výmout, tak by to mělo zůstat. Vzpomeňte třeba velké pyramidy v Gíze. To byl velmi sofistikovaný duchovní nástroj, který byl generacemi poutníků takzvaně vydupán. Totéž by se mohlo stát i té koruně. Kdyby se stala věcí vulgární, každodenní, nebylo by to dobře. Možná, že i ze stejného důvodu, nebo podobných důvodů, i můžeme navštívit třeba turínské plátno jen jednou za 10, 20 nebo taky 50 let a mnoha jiná podobná. Jistě, že by to byl krásný turistický tahák, taková koruna, to já vím, ale nebylo by to moudré. Jinak musím pochválit všechny, kteří pracovali na hradě, opravdu krásné. Koruna vystavena dneska už správně. Posledně byl meč zvednut nad korunu, veliké fopa. Dnes byl meč položen a všichni, kteří tam byli, byli úžasně ličtí a přirození, nechali lidi se dívat a ani je neodháněli násilím a nechali je dokonce fotografovat. Tady asi skoro všichni z vás tady v tom sále mají fotografii koruny, předpokládám, nebo aspoň většina. Tak, pitná voda v Praze je pod neustálou kontrolou a splňuje hygienické limity. Čili povodeň neovlivňuje, to je dobrá zpráva. A říkají nám v té zprávě, že je neustále pod kontrolou a že je zcela bezpečná. Tato zpráva je ze 4.6. a zvýšené chlorování pitné vody zůstává i nadále. No, tak to tak moc dobré není, ale je to asi nutné. Zajisté se asi voda z Vltavy nebere. Tak. Tady to máme. Praha je zásobena ze 70% z úpravny Želivka, zbytek z úpravny v Káranem. Pitná voda z Káranem má charakter podzemní vody, má vyšší tvrdost než voda z Želivky, to je logické, protože Želivka je spíš povrchová, kdežto Kárané, to je systém jakoby pískových van, v kterých ta voda je vsakována a čerpána a je tedy vlastně logicky tedy více mineralizována. Provádí se v závěru úpravy vody ionizace, dávkování ozonu do pitné vody. Chuťové a zledové věci se zlepšují. A tak dále. A tak dále. Takže je to ze stránek www.pkv.cz, takže se můžete sami informovat o tom, jak to vypadá. To je dobrá zpráva určitě. A tady máte pro mě, ale to není dotaz, to je vlastně citát. Budu citovat z Evangelia esejských, strana 48, a jsou to slova Ježíšova, tedy v tomto evangeliu zachována. Hleďte, dal jsem vám k obživě všechny rostliny celé země i s jejich semeny. Všechny stromy s jejich plody a jádry, a to vše je vaším masem. A veškeré zvěři na zemi a ptákům ve vzduchu a vší havěti, co se po zemi plazí, jsem dal k obživě všechny zelené natě. Také mléko od všeho, co se pohybuje na zemi, žije, má být pro vás potravou. Tak jako jim jsem dal zelené byliny, dávám vám jejich mléko. Ale maso a krev, která je oživuje, nejeste. No, Eséni byla vlastně židovská sekta, dalo by se říct, která žila blízko těch Koželužen, měli takové domečky čtvercové a už 100 let před příchodem Ježíše očekávali jeho příchod. Což vedlo k tomu, že se zajímali o filozofii, žili poměrně cnostným životem, byli vegetariáni a tak dále, ale samozřejmě jako vždy, a to si musíte vždy uvědomit, to byli lidé, kteří nebyli nositeli té přímé zvěsti, ale přesto to byli ti nejlepší, kteří ho čekali, to bylo také pravda. Takže jejich záznam je pravděpodobně nejblíže pravdě, té historické pravdě té doby. Nebo jeden z kterých, které jsou nejblíže, abych byl přesný. Přesto v něm najdete i stopy jejich vlastní ideologie, ale tohle to rozhodně k tomu nepatří. Podle mého názoru, a teď mě budou asi křižovat, Ježíš byl vegetarián, víte? No to jinak totiž není ani možné. Takže nějak tak. Je tedy naprosto logické, že lidem říká, aby nevraždili, aby nejedli ty své přátele. Aha. Dobře. Můžete mi říct, proč je vesmír barevný? No, protože si to tak zobrazujeme. Asi proto. Ale svým způsobem je barevný i tak, protože se zde uplatňuje jak tedy barevnost zdrojů, tak potom interference, které vznikají různým způsobem a to jak tedy lomem na prachu nebo lomem v atmosféře nebo jinak. A tedy proč by nebyl barevný na druhou stranu? Můžete mi říct, proč by vesmír nemohl být barevný? Když tu máme vlastně celé spektrum toho záření a proč by Ausgerechnet musel mít jen ten úzký svazek toho spektra, které je dáno té černé a bílé. Takže, když máte třeba lom světla na hraně nebo jinak, tak se vám automaticky, tím začal vlastně Newton, vidíte, o to se velmi zajímal, takže vlastně rozkládáte to světlo. V tom vesmíru máte nekonečnou příležitost zažít podobné fyzikální jevy, protože vesmír je veliký a těch hran je tam hodně. Takže i to je důvod. Nezapomeňte také, že vesmír vyzařuje samozřejmě vlastní světlo, hvězd a jiných zdrojů a šťastnou cestu. Takže ten vesmír není monochromatický a je logické, že každý z těch zdrojů, na tom je ostatně založen i způsob zkoumání vesmíru, kdy analyzujeme světlo, které dopadá na Zemi a z toho světla se dozvíme hrozně moc informací, tedy my ne, ale astrofyzici. A to mimo jiné ukazuje, že žádné z těch světel vlastně není v zásadě stejné. Asi nebude ani jedno úplně stejné, i když budou skupiny, které se dají kategorizovat do určitých celků. Takže proto je vesmír barevný. Protože on není jenom barevný, on je všespektrální. Protože to, co se děje ve smíru, dává vlastně vznikat všem částem toho elektromagnetického spektra. Čili počínaje vlastně zvukem, který se ve váku nese hodně těžko, vidíte? Až po všechny ty další kmity, které najdeme až na těch nejkrajnějších částech spektr, až na těch milionech elektronvoltů, které dávají energii těm částicím a vlastně jejich kmitání, čili jsou to velmi krátké milimetrové a submilimetrové vlny. A kdo ví, kam až bychom mohli zajít. Takže těch našich 560 nanometrů nebo kolik, vidíte, to je vlastně jenom nepatrná částečka z toho spektra. První slavnostní slib, tady máte jednotlivá data univerzitního života, čili byla založena zakládací listinou a pak bylo slavnostní otevření v obecním domě. To už je hodně let, vidíte, to bylo v roce 94, to utíká hodně. No a pak první slavnostní sliby. V těch prvních letech dokonce byla slavnost na Řípu ve dvou termínech. 38. ve třech dokonce. Poraďte mi, já jsem už starý dědek a už to nepamatuju. 38. Ano. Bylo to přece jenom trošku přeslaveno. A protože dělat za rok tři výstavy a organizovat tu slavnost, to je opravdu trošku náročné. Takže dnes vlastně ustalila ta základní slavnost univerzitní na toho 33. a to jednou za rok. Tam třeba slibují posluchači do prvního stupně univerzity, je to tedy ten okamžik toho vstupu do prvního stupně univerzity a je to ostatně i zcela obecná slavnost, jako každá jiná. Docela se na ní těším, ale je to vždycky hrozná práce, čili poznenáhlu se nás tato slavnost jakoby zmocnila. A vy najednou žijete ten rok a máte po Řípu a už je před Řípem. Takže je to trošku jako v novinách. Svého času, když jsme vydávali časopis Bytí, tak to byla velká zkušenost, protože vlastně ten redakční život, to je vám řehole. Protože to máte za dva dny u závěrku a už to musí do tiskárny a vy ještě něco nemáte a je to hrůza a stres. Tady je to podobné, akorát to je jednou za rok, zase ale to bývá náročnější na tu přípravu, protože pracuje mnoho z nás, pomáhá mnoho lidí a snažíme se, aby to bylo pěkné a aby to ty lidi potěšilo, pro ně to děláme. No. Existuje něco jako karmická zamilovanost? Děj, při kterém jeden partnera poniže uráží a ten druhý je beznadně zamilován a nemůže přijít na to, proč ho to k zamilované osobě tak táhne. Tohle je zajisté dotaz ženy, protože ta podoba toho, řekněme, aktivního vzdoru a mačismu náleží mnohem spíš mužům, ale není to úplně pravda. Dělám si z toho vždycky legraci. Chudáci ženy často jsou terčem mých nevhodných vtípků, ale to už musíte přijmout. Čili ano, existuje a je to něco jako střídání rolí nebo vlivů, dluhů. Tedy opravdu to bývá někdy doslova jedna k jedné, jindy naopak, čili udělal si, dostaneš, takže v jednom životě si se choval tak a v tom dalším životě máš vlastně obrácenou roli, aby si ty partneři vlastně vyzkoušeli všechny ty své manýry navzájem a názorně, to je strašně důležité, názornost. Protože nějaké přednášky pana Pfeiffera nebo někoho jiného jsou úplně k ničemu, pro vlastně vnitřní změnu musíte ji skutečně udělat sami. No, i ty nejlepší názory jsou jenom vodítka. Takže nebýt tohoto stavu, tak mnoho mužů zahyne, protože opuštěni, neschopni vařit, prát a konat jiné zásadní činnosti přecházejí do nouzového stavu, což jsou jedny ponožky na 14 dní a řekněme, že spí se někdy i v botách a tak podobně. No, takže svým způsobem z nás tedy ty ženy dělají lidi, vidíte. Přiznám se, že i když já jsem opuštěn někdy, tak přecházím na nouzový stav a živím se rohlíky s hořčicí nebo tak podobně, abych nemusel vařit, no, taky to funguje. Souhlasil byste s názorem, že lhostejnost je horší, než věřit v nějaký ideál, který se později může zvrhnout? Obojí je stejně špatné. Lhostejnost, rezignace, skepse, výsměch, který je vlastně jen maskováním vlastní nejistoty, vlastní neschopnosti, vlastní nehloubky, to je jistě špatně. Ale jaksi katastrofa ve jaksi životním nasměřování nás všechny potkala jistě mnohokrát, vidíte, ale přesto ani to není dobře. Čili můžete něco věřit a teď přijde to rozhodné. Vždy se dopouštíme omylu, protože nejsme dokonalí. Čili jde o to, jak se přiblížíme k té nejrovnovážnější rovině, které jsme schopni. A teď. Tato rovina, je-li dosažena přirozeně s tím, co dokážem, je správná. Je-li ale dosažena jiná rovina, kdy jsme nevyužili svých možností, pak je to chyba. Čili chyba může být v jednom případě přirozený stav, protože kdyby nebylo chyby, tak tu nejsme. Je tady někdo dokonalý v sále? Škoda, že nám to kamera nemůže ukázat, až se přihlásejí ti již na konci té cesty ti. Co už? Je tady nějaký ušák? Není. No, tak to je všem potom smůla, protože pak platí, co jsem říkal před chvílí. Je? Ne. No, takže rozumíte. Vlastně je to zase váha. Váha možného a váha dosaženého. Řekl bych, že se dá s jistotou tvrdit, že za čas budete neakceptovat některé myšlenky a činy, které jste dnes konali. Budete je konat jinak, s jiným etosem a přesto se nebudete mít za co stydět. To platí i pro vzdělání, platí to pro všechno ostatní. Čili pokud pracujete třeba v nějakém oboru a rozvíjíte ho a v jisté fázi se hluboce míríte. Napácháte docela paseku, no ale pak to nějak opravíte. Podívejte na našeho slavného, koho? Pana profesora? Nikoho to nenapadne? Švejcara? Vidíte, tenhle člověk vlastně ve své době poškodil prakticky celý národ. Poškodil ho proto, že ve svém uvažování udělal chybu. A jelikož měl pozici, která umožnila tu chybu šířit, tak to udělal. Ale je úžasné, že dokázal pochopit tu chybu a dokázal to ještě úžasnější to veřejně prohlásit. V tom je veliké vítězství. Tady vidíte, že i chyba, která se stane, která jistě byla chybou, o tom není pochyby. Každý normálně uvažující člověk nemůže přijmout myšlenku, že by přirozený biologický proces kojení byl špatný. byl chybný. To je zcela zřetelně nesmysl. Ale to, že dokázal svoji chybu popsat a vyslovit, je něco, co vlastně toho člověka z mého pohledu zachránilo. Protože on přesto, že udělal chybu, která nebyla nutná, tak tímto tu věc vyrovnal a jistě, že pak záleželo na tom, kdo ještě tu chybu přijímal. Mnoho žen mělo dostatek zdravého selského rozumu a řeklo, ať si v té Praze říkají, co si říkají, já si budu kojit. A svoje děti kojilo, ten půl rok, nebo kolik, a bylo jim to vlastně jakoby šuma fuk. A to je ta druhá strana té pravdy. Čili vždycky musíme také přemýšlet. No. Je pravdou, že máme v dnešní době o svobodě mylně vytvořenou představu? Ten omyl vychází z toho sebehodnocení. Dlouhou dobu nám bylo vtiskováno, že jsme po Bohu nejvyšší jaksi autoritou a že všechno to, co je kolem, tak nějak jaksi, jako když by dneska chtěl rasista jako a nechtěl vypadat špatně, tak to začne tak nějak jako zaobalovat. My jsme zaobali taky. My jsme vlastně se chovali jako rasisti, protože jsme vnímali všechno ostatní jako méně důležité, méně významné, nám nesahající pokotníky. Zvíře nemá duši a tak dále. Můžeš si dělat s přírodou, co chceš, protože ty si to dostal do vínku. A tahle ta představa jakoby přeznívá do celkového chování lidstva. Ať jsou to ty destruktivní myšlenky o vítězství dravců například, boji jako základní hybné sile společnosti, což je tragický omyl, protože boj přináší vždy jen zlo a naopak, jak si rovnováha vypadá jinak. Takže ano, souhlasil bych s tím po stránce filozofické, že současná společnost jest vlastně do jisté míry nemocná ve vztahu toho sebehodnocení a vztahu k tomu nejá. A z toho plyne i představa o svobodě. Jistě, že byly vysloveny naprosto pravdivé myšlenky, čili svoboda jednoho začíná u svobody druhého a jejich svobody navzájem musí vytvářet tu pyramidu toho celkového projevu života. O tom se budeme přesvědčovat ještě dost dlouho a velmi bolestně, protože jsme porušili vlastně svoji sounáležitost, svoje vnímání světa jako sebe a tím pádem jsme začali konat věci, které by normálně člověk neudělal nikdy. Ještě vaši dědové a babičky měli svoje hospodářství, kde vraždili samozřejmě prasátka, kravičky, ale ten vaší, který byl v tom chlívku, byl člen rodiny, všichni ho milovali a dokud ho nezapíchli, tak to byl miláček. Pak ho zapíchli a snědli. Dneska jsme vlastně v industriální podobě, kdy množství lidí a tak dále vyvolalo potřebu a tím pádem jsme začali vlastně používat jakoby výrobní nástroje v oblasti biologie, čili to zvíře je vlastně výrobní nástroj, je to věc. Víme nejpřesněji, jak kdy, o kolik miligramů nebo gramů bude těžší, když mu dáme tolik a tolik jádra a tolik jiných látek. A rozhodně k němu nemáme vztah jako k živé bytosti většinou, už tak, jak si silně vytvořen. Je to na dlouhé povídání, ale tak už toho nechme. Je nevyrovnání se s nedokonalostí člověka, co je v mnohem dnes spíše táhne dolů? Ano, protože je špatně být nevědomý a necitlivý, ale je špatně se spoznání váhy činů obrátit proti sobě nebo společnosti. Protože to je přesně to, co je znakem zla. Čili poznání, byť toho negativního, má vést k pochopení a přiměřené snaze nepodporovat to, co poznáme jako negativní. Čili vegetarián by nikdy neměl chodit bourat jatka nebo vytřískávat jaksi výkladní skříně kožešnictvím nebo něco podobného. A měl by vždy v rámci svobodné výměny názoru umět svůj názor předložit a nechat ho zaznít. Někdy i mírně za cenu rizika. Ale rozhodně ne fanaticky. Čili znovu a ještě jednou a ještě jistě mnohokrát. Když půjde vegetarián na oběd, To nic. Když půjde vegetarián na oběd, tak přece nebude v té restauraci druhým lidem kázat, jak je špatné, že si právě dali nějaký španělský ptáček nebo něco. To by bylo velmi nesprávné. Tím by porušovali tu jejich svobodu, byť samozřejmě na druhé straně nesvoboda toho, kdo je zabit, a také v neposlední řadě škoda, která je tím vytvořena tomu tělu toho jedícího, toho masu. Ale musíte chápat, že poznání toho stavu je také výrazem svobody. Vy dnes budete operovat celou řadou studií, které byly vykonány, a my budeme kontrolovat celou řadu studií, které by byly vykonány napříč, a bude z toho veliká disputace. Vzduchem budou létat nabroušená plnící pera, články a tak dále. A přesto po letech diskuzí nakonec bude poznána pravda a pak už nikdo nebude diskutovat. Čili nějak tak. Čili má to svůj čas. Kdykoliv vás něco posedne a bude pošívat k boji, tak nejste na dobré cestě. To ale neznamená, že se vždy za vše okolností musíte podřídit tomu, s čím nesouhlasíte. Stejně, jako bych jistě asi nevystoupil proti tomu jedlíkovi toho řízku v té restauraci, tak bych na druhé straně možná teoreticky dotlačen nějakými okolnostmi, kdyby někdo chtěl, abych tady zapích králíka nebo něco takového, nebo je to maso, tak napřed bych se tvářil jako, že nic. Že teda já mám chuť tady na tohle a tady na to zrovna nemám chuť. A kdyby někdo chtěl, abych to jedl za každou cenu, tak pak bych musel zřejmě se vymezit. Až po velmi radikální vymezení. Takže bych toto nikdy neudělal. I to byla ta druhá část pravdy. Už budeme končit. Je správná úvaha nad chodem dějin, lidé chtějí zvrátit určitého děje, určité situace, vydávají to za snahu, že chtějí to lepší pro ostatní. V drtivé množství se to zvrhne v boj o moc? Ale ano, tak to bezesporu je. Je to i proto, že i když máte třeba na počátku té myšlenky něco velmi pozitivního, tak se často stává, pokud se začne rozšiřovat ten okruh, že se vám vlastně, pokud je to úspěšné, začnou do toho proudu jaksi montovat i ti lidé, kteří nemají tak docela zájem o tu myšlenku, ale spíš o vlastní kapsu. Že? No a ti potom už to zařídí, protože těch potom je více a nakonec svým způsobem oddělí toho nositele té hlavní myšlenky od toho ostatního. Vzpomeňte třeba na jednoho z velkých filozofů lidských dějin, nejenom našich dějin, tedy na Masaryka, což byl opravdu filozof a opravdu člověk velmi úctyhodný. A když se podíváte na to, co on dokázal, tak on vlastně byl jedním z hlavních zhýbatelů toho, že vznikla republika, ustavil stát a tak dále. A když pozorujete další vývoj, tak najednou začínáte vidět to politikaření 30. let, kdy už vlastně ta masa začala jednat úplně jinak, ty původní zájmy se jakoby vytratily a začalo jít do tuhého. Prostě a bylo. Čili i v tomto případě se ukázalo, jak velká nebezpečí jsou v tom pokračování, dokonce větší než v tom začínání. Je těžší udržet stav a rozvíjet a kultivovat ho, dokonce než ho vytvořit. A to je velmi složité vždycky. A to proto, že pokud zanedbáte to, když jste opravdu nositelem, to nejdůležitější, a to je komunikace a kultivace. Lidi totiž nejsou špatní, lidi nejsou zlí, jenom jsem tam trošku slabý. A když nastavíte a vysvětlíte a ukážete proč a jak, tak je to silnější než 1000 zákazů a zákonných regulativů. Lidi dokonce, pokud vědí proč, jsou schopni udělat i to, čemu by se nikdy nepropůjčili, kdyby byli tlačeni. Rozumíte? Jsou schopni se velmi ukáznit, jsou schopni udělat kde co. Jen musí vidět proč, musí vidět výsledek a musí být přesvědčení, že to nedopadne špatně. Že tedy vlastně celá ta myšlenka není zase jakoby tou karoserií, která skrývá něco jiného. Tak a to je pro dnešek všechno. Ano, počítáte zajímavé věci. Děkuju za tu otázku, ale až příště. Tak, jdeme se loučit. Je závěr a tak, jako vždy s pomocí Boží, se s vámi rozloučím a pro dnešek to bude všechno. No, a to je všechno. Děkuju. Na shledanou.